الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tukiwa bado tuendelea na mlango huu wa salati juma leo tunasoma hadithi ya 12 an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama hadithi iliyopokewa na ibn Abbas radhi Allah ziwe juu yao wote wawili na babake kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hapa ibn Abbas anasema kwa hakika mtume sallallahu alaihi wasallam kana alikuwa yaqra'u akisoma fi salati aljumaa kwenye swala ya jumaa na hapa nakusudia ile swala ya jumaa yenyewe wakati wa jumaa kwa sababu kuna kile kisomo cha kutumika kwenye swala ya asubuhi siku ya jumaa sasa hapa si swala ya asubuhi bali ni swala ya Ijumaa yenyewe. Mtume alikuwa akisoma raka ya kwanza surat al-Jumaa na raka ya pili al-Munafiqun. Kwa hivyo alikuwa saa kwanza anasoma surat al-Jumaa na sura pili anasoma surat al-Munafiqun. Rawahu Muslim. Hii ni sunna. Kwa hivyo ikiwa imam ataswalisha Juma basi ni sunna atumie raka ya kwanza surat al-juma na raka pili atumie safi munafiqun walahu an an-nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu qala na pia imam muslim pokea hadithi nyingine kwa riwaya nyingine kutoka kwa nu'man ibn bashir radhiza allah zujaka anasema kana mtume alikuwa yaqra'u fil aidaini wa fil jumati mtume alikuwa akisoma kwenye swala ya Idi na hata kwenye swala ya Juma bi sabbi isma rabbika alala bi sabbi isma rabbika alala hii ni raka ya kwanza na raka ya pili hal ataka hadithu al-ghashiya kwa hivyo hadithi hizi mbili zaeleza kwanza istihbabu al-jahri fi salati al-juma ni kuwa ni sunna kusoma kwenye swala ya Juma kwa kuinua sauti walau kanat salata naharia hata kama hiyo ni swala ya mchana kinyume na swala ya dhuhuri huwa inaswalishwa kwa sauti ya chini lakini Ijumaa inaswalishwa kwa sauti ya juu na ndio sababu ikawa hawa walikuwa nasikia kisomo cha mtume na wakaelewa kuwa walikuwa wanatumia sura gani jambo lingine istihbabu qira'ati salat aljuma ni sunna kusoma salat aljuma fi rak'ati alula raka ya kwanza wa surat almunafiqin na kusoma salat almunafiqin fi rak'ati thania kulu dhalika baada al-Fatiha baada ya kusoma Fatiha fadhal kwa hivyo ikiwa imam atafanya tanwi'i itakuwa ni bora zaidi yani kumaanisha kuwa wakati mwingine anatumia sura zile mbili ambazo ni Juma na Munafiqun na siku nyingine anatumia Subhi isma rabbika al-ala na halataka hadithu al-ghashiya itakuwa ni bora zaidi kuliko kuwa kila siku atumie sura zile zile ambazo anazitumia na awas atumie sura zingine kutumia suratul juma kwa kusalisha swala ya juma maulama anasema kuwa sababu yake iko wazi kabisa nayo ni kwa sababu hiyo ni sura ambayo ndani yake inahimiza waislamu kuhudhuria swala hiyo ya juma kwa vinakuwa ni moja katika ujumbe ambao utawafikia wale wenye kuelewa ya kuwa swala ya Ijumaa yatakiwa mtu asiipuuze wala asichelewe kuja kwa kuwa inapoadhiniwa tu hivi ila adhana ya Juma basi nitakiwa kila mtu anachokifanya aache na awe mwenye kuhakikisha kuwa anaharakisha kwenda msikitini kama hajafika lakini ni bora zaidi awe amefika mapema ili ndipo aweze kupata fadhila za Ijumaa na kisha swali munafiqun baadhi ya maulama wanasema sababu yake ya kufanywa kuwa isomwe siku ya Ijumaa ni ili wale ambao ni wanafiq waweze kusikia kwa kuwa wanazungumzwa ama yanazungumzwa yale ambayo yanawahusu, na hasa hasa wale wasiohudhuria swala ya Ijumaa. Na kisha pia kuna jambo lingine, nalo ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alipowasifu waumini alisema, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Kwa hivyo hapo bila shaka hapo ni kama anahimiza Waislamu wote wasipumbazwe na mali zao na hata na watoto wao, na wakaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhikri hapa ina maana nyingi, lakini pia ndani yake inaingia swala na khutba ya Ijumaa kama alivyosema Allah, fasahu ila dhikrillah. Na tukaona kuwa wengi wa maulama wamesema dhikrillah hapo maana yake ni khutba ya Ijumaa. Kwa hivyo kwa jumla hizo ndio baadhi ya hikma ambazo maulama wamezitaja kuwa zilimpelekea mtume afanye kuwa ni sunna kutumia sura hizo mbili siku ya Ijumaa. Hadithi ya 14. Wa an Zaid bin Arqam radiyallahu anhu qala salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Eid thumma rakhasa fil jum'ati faqala man sha'a an yusalli falyusalli. Rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidhi wa sahahahu Ibn Khuzaimah. An Zaid bin Arqam, huyu ni sahaba, anasema radiyallahu anhu yakuwa salla an-nabiy, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasalisha al-Eid, swala ya Eid. Na siku hiyo ya swala ya Eid akiswalisha ilikuwa ndio siku ya Ijumaa pia. Sasa baada kumaliza kuswalisha swala ya Eid, mtume akaruhusu, thumma rakhasa fil Juma, mtume akaruhusu kuswali swala ya Ijumaa. Akasema, faqala, mtume akasema, man shaa, atakayetaka ayusalia kuswali hiyo Ijumaa, falyusalli, basi ni aswali. Kwa vile kauli ya mtume kusema mansha, atakayetaka na atakayependa, ni kumaanisha kuwa yule ambaye hatotaka na hatopenda na asiswali hana madhambi. Hii hadithi ina maana ya kuwa ikiwa swala ya Ijumaa imekutana na swala ya Eid ikawa ni siku moja, hiyo hiyo ndio siku ya Eid na pia hiyo ndio siku ya Ijumaa. Kawaida swala inayotangulia kuswaliwa huwa ni Eid kwa sababu huswaliwa mapema, kisha baadaye ndio Ijumaa wakati wake unafika. Sasa kwa yule aliyeswali swala ya Eid inakuwa si lazima kwake kuswali Ijumaa, anaweza swali na anaweza asiswali. Lakini sasa asiposwali Ijumaa kwa kuwa hiyo ruhusa ameitumia ya kutoswali, itakuwa inamlazima aswali swala ya dhuhuri. Itakuwa inamlazimu aswali swala ya dhuhuri. Na ni kwa sababu ya kuwa yeyote ambaye siku ya Ijumaa anatakiwa aswali, lakini hakuwa ni mwenye kuswali hiyo swala ya Ijumaa kwa sababu moja ama nyingine, badala yake huwa anatakiwa swali ya dhuhuri. Na wala si eti akiwa hakuswali Ijumaa basi ndio hivyo tena aswali chochote mpaka alasiri, hapana. Ndio sababu napata kuwa wanawake si lazima kwao kuswali Ijumaa, lakini badala yake lazima aswali ya dhuhuri. Na pia wasafiri, mtu ambaye ni msafiri pia si lazima kuswali kwake Ijumaa, lakini pamoja na hivyo huwa ni lazima aswali ya dhuhuri. Wala si eti kwa vile haswali Ijumaa basi aache kabisa hata dhuhuri pia, hapana. Nasema hivi kwa sababu kuna baadhi ya maulamaa wanasema ya kuwa ikiwa umeswali Eid utaacha Ijumaa na pia utaacha dhuhuri zote, kwa hivyo utakuwa na ngoja mpaka alasiri ndio swali. Kuna kauli hiyo kwa baadhi ya maulamaa, bali ukisoma kitabu cha Nailul Autar, Nailul Autar ni kitabu cha Imamu Shawkani, na hicho kitabu asili yake ni kitabu cha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ambacho kinaitwa Muntaka al-Akhbar. Sasa hiyo ndo kama matni Muntaka al-Akhbar, kisha Nail Authar ni sharh. Sasa Sheikh ule Ibn Taymiyyah alipotuma kitabu chake cha Muntaka al-Akhbar, ye alieleza msimamo wake ya kuwa ikiwa Ijumaa imekutana na siku ya Eid yatakiwa kwa yule ambaye hakuswali, kwa yule ambaye ameswali idi na akawa hataki kuswali Ijumaa, lazima swali adhuhuri. Hivyo ndio vile Sheikh Islam anasema. Lakini sasa ule Imamu Shaukani alipokuwa anasharehesha kitabu chake hicho, ye akasema kuwa hapa Sheikh Islam ambaye ni Mtemi amekosea. Hivi na maana kwa inatakiwa ikiwa mtu ameswali idi na hataki kuswali Ijumaa, basi anaacha kabisa kuswali Ijumaa na hata anaacha kuswali adhuhuri mpaka alasiri. Na kisha akatumia dalili yake nini? Imamu Shaukani akatumia hadithi ya Abdullah ibn Zubair. Akasema Abdullah ibn Zubair kuna siku ilikuwa ni siku ya Ijumaa na pia ndio siku ya Idi. Akachelewa kutoka. Sasa hiyo hadithi ukiisoma utapata kuwa yule ambaye ni Imamu Shaukani rahimahullahu ta'ala hakuielewa, isipokuwa alielewa kimakosa. Kwa sababu hadithi inaeleza kuwa Abdullah ibn Zubair alichelewa kutoka siku hiyo. Hakutoka kawaida mapema vile huwa Idi inaswaliwa mapema. Alichelewa kutoka. Kisha alipotoka akaenda moja kwa moja mpaka akapanda mimbar. Akahutubu. Kisha baada ya kuhutubu akashuka alafu akaswalisha. Kisha baadaye tena hakuswalisha nini? Hakuswalisha Ijumaa wala dhuhuri mpaka alasiri. Sasa Imamu Shaukani akaelewa kuwa ile Abdullah ibn Zubair aliswali nini? Idi. Kwa sababu inasemekana kuwa alichelewa kutoka mpaka karibu saa 4 na nusu, saa 5 hapo. Ana hata ta'ala an-nahar ndio vile hadithi inasema. Ani mpaka ikawa jua limepanda juu kiasi. Lakini si kiasi cha kuwa labda saa 6 imefika, ani karibia kama saa 5 hapo ama saa 4 nusu. Hasa ndo aliswali. Sasa baada ya kuswali akaswali kwa namna ambayo nimeeleza, ya kuwa alienda akapanda mimbar kisha baadaye akahutubu alafu baadaye akashuka alafu akaswalisha watu, na hakuswali wala hakuswalisha si Ijumaa wala si dhuhuri mpaka alasiri. Sasa Imamu Shaukani akatumia kama dalili yake ya kuwa ikiwa Ijumaa imeongea Idi na Idi pia imeongea siku ya Ijumaa, basi na maana kuwa yule atakaye acha kuswali Ijumaa pia adhuhuri ajiwache. Lakini ukweli ni kuwa hiyo hadithi ukiangalia kwa makini haimungi mkono msimamo wake Imamu Shaukani, bali namuunga mkono nani? Sheikh Islam bin Taimia. Kwa sababu ile kaifia ambayo Abdullah ibn Zubair aliswalisha swala yake hiyo, hiyo si kaifia ya kuswalisha swala Idi. Kwa sababu swala Idi huwa imam anapofika pale mahala pa kuswalia anaanza kwa kuswali, haanzi kuhutubu. Kisha baadaye ndio baada kumaliza kuswalisha ndipo ahutubu. Lakini hiyo hadithi inasema kuwa Abdullah ibn Zubair alianza kuhutubu kisha baadaye ndio kaswalisha. Jambo la pili, Idi huwa mtu hapandi mimbar, anahutuba akiwa chini, hakuna mimbar. Lakini hiyo hadithi inasema kuwa Abdullah ibn Zubair alipanda juu mimbar, kwa kumaanisha kuwa hiyo ni jambo lingine kabisa. Hasa kile ambacho kilimchanganya nadhani Imamu Shaukani paka akatumia hadithi hiyo kuonesha kuwa mtu asipowaswali Ijumaa na ameswali Idi anaacha pia dhuhuri, ni kwa sababu ya kuwa hadithi inasema alichelewa kisha akatoka wakati saa 6 ni jua lijapinduka, kitu kama saa 5 hivi. Lakini maulamao anasema hiyo inamaanisha kuwa Abdullah ibn Zubair ye aliamua kuwa siku hiyo Ijumaa atosheke kwa kuswali Ijumaa peke yake na asiswali Idi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ndio hivyo, ani yule ambaye hakuswali Idi akiswali Ijumaa inakuwa hana makosa, na yule ambaye hakuswali Ijumaa lakini ameswali Idi, basi yeye itakuwa pia hana makosa lakini aswali adhuhuri. Sasa huyu Abdullah ibn Zubair akaona kuwa afadhali mimi niswali Ijumaa, basi akaswali Ijumaa na akaacha Idi. Lakini sasa akatanguliza Ijumaa kwa kuiswali wakati wa mapema, kama vile tulisema pale nyuma ya kuwa Ijumaa inaruhusiwa hata kuswaliwa kabla ya jua kupinduka, kama alivyokuwa anaswalisha mtume baadhi wakati maswahaba kisha wanatoka wanaenda, na hata bado ukuta haujakuwa na kivuli, yani kumaanisha kuwa jua lijapinduka. Kwa hivyo kumaanisha kuwa ikiwa mtu ataulizwa swali kuwa je, leo ni Ijumaa na pia leo ni Idi, sasa wale ambao wameswali Idi tunaambiwa kuwa wanaruhusiwa kutoswali Ijumaa. Je, wakiacha kuswali Ijumaa pia wataacha dhuhuri ama itakuwa ni lazima waswali dhuhuri? Jawabu ni kuwa itakuwa ni lazima waswali ya dhuhuri. Kwa kumaanisha dhuhuri itakuwa lazima kuswali vipi? Hata anaweza kuswali nyumbani. Kwa sababu kija msikitini itakuwa lazima aswali Ijumaa kwa sababu inachoswaliwa ni Ijumaa. Ama kwa imamu yeye ni lazima aswalishe watu Ijumaa. Anakumaanisha ule khatibu. Isipokuwa labda akiwa na mwenzake amshikilie, lakini kama hakuna na yeye imamu ratibu wa msikiti lazima Ijumaa iswalishe. Kwa nini? Kwa sababu ili wale ambao hawakuwahi kuswali Idi waweze kuswali Ijumaa. Ama kusema kwa tie pia hataki kuswali Ijumaa kwa hivyo asiswali alafu abaki nyumbani itakuwa si sawa kwake. Bora yeye lazima aswali Ijumaa kwa sababu tuma alisema hivyo ya kuwa yeye ataswalisha Ijumaa, lakini kwa maswahaba atakayetaka na anakuja na ambaye hataki pia asije. Hadithi ya 15 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha salla ahadukum aljum'ata falyusalli ba'daha arba'an, rawahu Muslim. Akiswali mojenyu swala ya Ijumaa basi ni aswali baada yake raka 4. Hizi raka 4 ni baadia, rawahu Muslim. Sasa maulama wamesema kuwa unaweza kuswali baada ya Ijumaa raka 4, na hivyo hivyo pia unaruhusiwa kuswali raka 2. Hiyo yote imethibiti. Lakini sasa wengine wakatofautiana wakasema basi kama na hivyo ina maana kuwa ukiswali msikitini inatakiwa nini uswali raka 4, na ukiswali nyumbani ndipo uswali nini raka 2. Lakini ukweli ni kuwa hakuna tofauti, unaswali raka 4 sawa sawa uko msikitini au uko nyumbani, na unaswali raka 2 sawa sawa uko msikitini ama nyumbani, haina tofauti. Na ni kwa sababu kawaida sisi tunajua kuwa sunna ni sunna, na inaanza raka 2 ikienda mbele. Kwa kama raka 4 ina maana kwa ukiswali raka 2 unapata thawabu za raka 2, na atakayeswali 4 anapata thawabu za raka 4, na wala haina tofauti kati ya msikitini wala nyumbani. Ingawa tunajua kuwa bora zaidi sunna ni kuswalia nyumbani. Wa an Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu anna Muawiya radiyallahu anhu qala lahu idha salaita aljum'ata, Muawiya alimwambia huyu Sa'ib ya kwa ukiswali Ijumaa fala tasilha, usiunganishe biswalati na swala nyingine, hata tatakallama mpaka uongee kwa kumuongea na mwenzako, au takhruja ama utoke, maanisha kuwa utoke mahala ambapo umeswali uende mahala pengine ndio swali sasa hiyo sunna. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara na bidhalika, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hakika alituamrisha kufanya hivyo. An la nasila salatan bi salatin hatta natakallama au nakhruj, ya kuwa tusiunganishe swala na swala nyingine. Anamaanisha kuwa tusiunganishe swala ya faradhi na swala ya sunna kabla hatujaongea na mtu ama hatujaondoka penye tumeswali tukienda mara pengine. Kwa hivyo hii ni sunna, kumaanisha kuwa ikiwa ushamaliza kuswali swala faradhi yoyote, ikiwa ni Ijumaa ama swala nyingine yoyote, basi ni bora zaidi unapotaka kuswali baadia umuongeleshe mtu, hata kama ni kwa uchache salamu na kumjulia hali, kisha baadaye sio ukisimama, unaweza kusimama pale pale na ukaswali. La sivyo, basi kama ujiongelesha mtu, basi itakuwa ni bora zaidi utoke mahala ambapo ulikuwa umeswalia hiyo swala faradhi usonge mahala pengine. Lakini pale pale umeswali, kisha baada ya salamu tu unamka pale pale unaanza kuswali sunna na hujiongelesha mtu wala hujasonga pembeni, hiyo inakuwa ni makruhu. Inakuwa nini? Makruhu. Kinyume cha sunna ni nini? Ni makruhu. Kwa hivyo hatufai kusema kuwa ni bida kwa maana hiyo, wala hatufai kusema kuwa ni haramu, tunasema kuwa ni makruhu. Kwa hivyo ni bora zaidi kubadilisha sehemu, na pia la sivyo basi kuongea na mtu kwa mujibu wa hadithi. Na hiyo pia inasaidia kwa sababu miongoni mwa hikma ni kuwa ita kuwa sababu ya kuwa siku ya kiyama kila mahala ambapo umeswali pakutolea ushahidi siku ya kiyama kwa kuwa kweli uliswali swala hiyo mahala pale. Kwani kuna baadhi ya akwali zinasema na riwaya kuwa ani sisi tutakuja siku ya kiyama kutolea ushahidi tulivyokuwa tunaswali na zile sehemu ambazo tulikuwa tukitumia kuswali zile ardhi. Kwa ukiwa umeswali hapa, na maana kuwa hiyo sehemu tulioshahidi kuwa aliswali hapa faradhi. Kusema kando kaswali sunna, pia hiyo sehemu itakuja kutoa shahidi ya kuwa kweli huyo aliswali sunna mahala pale. Sasa inakuwa ni bora zaidi kufanya hivyo. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktasala thumma ata aljum'ata fasalla ma quddira lahu atakayoga man iktasala atakayoga hiyo ni siku ya Ijumaa thumma ata aljum'ata kisha akaja kuswali swala ya Ijumaa msikitini fasalla ma quddira lahu na kisha alipofika msikitini akaswali alichokadiriwa yani alichoweza kuswali na hapa anamaanisha kuswali sunna tahiyya ikiwemo ama tasunnatul wudhu ikiwemo thumma ansata kisha haketi wakati khutba inapokhutubiwa akawa ametulia hata yafragha al-imamu min khutbati mpaka imam amalize khutba yake thumma yusalli ma'ahu na kisha aswali pamoja na imamu akiwa atafanya hivyo mtume anasema ghufira lahu ma bainahu wa baina aljum'ati al-ukhra atasamehewa madhambi ambayo yanapatikana kati ya ijumaa hiyo na ijumaa ijayo wa fadlu thalathati ayamin na kisha atazidishiwa siku tatu zaidi kwa ina maana kuwa atasamehewa madhambi ya siku kumi kwa sababu ijumaa paka ijumaa kisha baadaye siku tatu kizidishiwa inakuwa ni siku kumi kamili rawahu muslim kwa hadithi miongoni mwa yale ambayo yanafaidisha ya, tunafaidika nayo ndani ni kuwa ni sunna mtu anapokuwa ameshaoga aje msikitini na akija msikitini asikae mpaka aswali kisha baadaye pia ni sunna mtu akifika msikitini awe ni mtulivu asiongee hasa hasa ule wakati khatibu anapokuwa na hutubu ni haramu kuongea ama kujishughulisha na chochote na kisha pia hapa ameeleza kuhusu sunna nini ya kuoga siku ya Ijumaa ya kuwa yatakiwa tuoge siku ya Ijumaa na masala kuoga maulama wametofautiana ni lazima ama ni sunna siku ya Ijumaa kuoga kuna wale waliona kuwa ni lazima na kuna wale wanaona kuwa ni sunna lakini ni kauli ambayo ina nguvu zaidi ni kuwa ni sunnatun muakkada sunna muakkada ingawa kuna wale ambao wanasema ni wajibu kwa hivyo kauli ziko nyingi na hadithi ziko zote nadhani tulipita masala hayo huko nyuma na ni kwa sababu ya kuwa kwa nini tunasema kuwa ni sunna muakkada ni kwa sababu ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kuwa ghusli yawm aljum'ati wajibun ala kulli muhtalim kuoga siku ya Ijumaa lazima kwa kila aliyebalighi mwanaume huyo. Kwa hiyo ndio kauli hiyo ndio hadithi ambayo maulama wametumia kuonesha kuwa ni lazima kuoga siku ya Ijumaa. Lakini sasa kuna hadithi ambayo imethibiti ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ame yani ya kuwa kuna sahaba ambaye ni Uthman alikuja akiwa amechelewa na kisha baadaye aka alipokuja akaonekana kuwa tena pia hajaoga. Kwa sababu gani? Hakuwa ni hakuwa amesikia dhana ya Ijumaa. Kwa hivyo akaja akapata kuwa tayari kumbe amechelewa, sasa ikabidi aje na kisha pia alipoulizwa akasema kuwa nini hakuwahi kuoga. Na hilo ndio linasemekana kuwa lilimsababisha Uthmani mpaka zama zake aongeze adhana pili ili angalau ile adhana pili itaadhiniwa mapema kabla ya wakati wa Ijumaa angalau watu wazinduke mapema wasijitunoka pato na mghafala kama hii. Kwa hivyo hadithi hiyo ni kuwa alipokuja hakulazimishwa kwenda kuoga licha kuwa alijieleza kuwa hajaoga. Lakini sababu ya mwalimu anasema kule kutoambiwa kuwa kaoge ni kwa sababu ya kuwa naam kile ambacho kilikuwa kinaendelea ni lazima zaidi kuliko kule kwenda kuoga. Almuhimu lakini tunasema masala ni khilafu. Masala ya kuwa kuoga siku ya Ijumaa ni lazima masala zima yana khilafu. Na sasa ni muhimu mtu aoge siku ya Ijumaa ili aje msikitini. Na kisha pia kuna hadithi inasema sasa ya kwamba man iktasala yawm aljuma fa mtume anasema kuwa man tawadda yawm aljumati ani atakayetawadha siku ya juma basi fa huwa khair, lakini wa man iktasala fal ghusl afdal. Hadithi lafu ya dhina nasema kuwa man tawadha yawm aljuma fa biha wa naima. Hivyo ndio vile ani inasema lafu bi hadithi ya kuwa atakaye tawadha siku ya Ijumaa, ani manake ni kuwa si oge, atawadhu la faji fabiha wa neema, manake itakuwa ani ana khairi amefanya, hakuna ubaya ambao amefanya. Wa man iktasala kisha lakini atakayeoga falghuslu afdal, ani kule kuoga ndio bora zaidi. Kwa hiyo ni miongoni pia muhadithi ambazo baadhi ya maulama wamezitumia kuonesha kuwa kule kuoga si lazima. Wallahu aalam. Hadithi hii kwa hivyo imetaja mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuoga, jambo la pili ni kuswali unapofika msikitini, na jambo la tatu ni kunyamaza, kutulia wakati wa khutba inapohutubiwa. Kisha baadaye ikaeleza fadhila ya mwenye kufanya hivyo ni kuwa atasamehewa madhambi ya wiki nzima na zaidi ya siku tatu. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال أن متمي صلى الله عليه وسلم ألتاج سكي جمعة نكاوى أنا تاج فضل زكي فقال متمي قسم فيه ساعة لن يسكي جمعة كنا وقت لا يوافقها عبد مسلم هو فيك مجا مسلم وهو قائم يصلي نهي أكاوى مسمم نسوالي يسأل الله أكاوى نمومب الله shay'an chochote illa isipokuwa atahu iyahu, Allah atampa kitu hicho yeye. Wa ashara biyadihi yuqalliluha tafakun alayhi wa fi riwayat muslim wa hiya sa'atun khafifa, na mtume akaishiria kwa mkono wake kuonesha kuwa yani ni muda mfupi sana, na katika riwaya nyingine akasema kabisa wa hiya sa'atun khafifa manake ni muda hafifu sana, ni mdogo sana. Kwa hivyo ina maana kuwa miongoni mwa fadhila za siku ya Ijumaa ni kuwa ni siku ambayo yatakiwa Muislamu akithirishe zaidi kuomba dua, kwa kuwa ikiwa ule wakati wa kuwa naomba utafikiana na ule wakati wa kuwa ukiomba dua yako inajibiwa, basi itakuwa ni bahati yake. Na huu wakati ambao mtume anauzungumzia ya kuwa ukiomba unajibiwa, maulama wametofautiana kuwa ni wakati gani, kwa kuwa kuna hadithi nyingi zimekuja kuzungumzia wakati huo. Lakini kauli ambazo zina nguvu zaidi kama tulivyosema pale nyuma ni kuanzia pale khatibu anapopanda mimbar, kuanzia wakati huo mpaka baada swala ya alasiri, ingawa kuna wengine wanasema kuwa mpaka amalize swala, lakini kauli ambayo ni sawa ni kuwa ni mpaka baada ya alasiri, na ingawa kuna wengine wanasema kuwa ni ile baada ya alasiri peke yake. Kwa hivyo kuna kauli nyingi tu, lakini kauli ambayo ni ya nguvu zaidi na ambayo tunasema raja ambayo ndio aqrab ila sawab ni kuwa ni kuanzia pale khatiba na kupanda mimbar, hasa wakati huo ukiwa na nafasi unaanza kuomba, kisha baadaye mpaka baada ya asr. Kwa hicho kipindi chote ni kipindi ambacho sasa ukijitahidi kuomba wakati huo unapatikana kwenye kipindi hicho. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. نعم حديثي نسمى كوا هو أبين أبي بردة كتوكو باباكي نسمى يقول ألمسكي متما كسمى وكتوه نوبي hiya mabaina ni kati ya pale anyajlisa al-imamu anapoketi imamu ani kwenye mimbar siku ya Ijumaa ila antuqdha as-salam mpaka swala imalizike. Rawahu Muslim. Warajaha ad-Dharqutni annahu min qawli Abi Burda, lakini huyu al-imamu Dharqutni ametilia nguvu ya kuwa haya maneno si maneno ya mtume bali ni maneno ya nani, ya Abi Burda. نعم. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم نحديث لبكنا جابر يباتكنا كون كتاب أبي داود والنسائي هو كاتن وكاتجاني ونسمع كون كاتيا بعد العصر مبقى pale jua litakapozama. Kisha Sheikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani anasema kwenye kitabu chake cha Bulughul Maram, anasema haya maneno, anasema waqad ikhtalafa fiha, na hakika wametofautiana kuhusu wakati huo, ala akthara min 40 qawlan, zaidi ya kauli 40 maulamahu. Ani kila mmoja anasema kauli yake mpaka zikafika kauli ngapi? 40. Amlaituha fi sharh al-Bukhari, anasema Ibn Hajar kuwa ameziandika hizo kauli kwenye kitabu chake ambacho ni sharh ya Bukhari, kinaitwa Fathul Bari. Kwa hizo kauli zote ameziandika huko kuonesha kuwa kauli nyingi sana, lakini kama tulivyosema ni kuwa katika hizo kauli, kauli ambazo zina nguvu ni kuanzia imamu anapokaa kwenye mimbar wakati wa kuwa na ngoja kufutubu, na hapo mwadhini na adhini, kisha baadaye inaendelea mpaka baada la asiri kabla jua kuzama. Kipindi chote hicho ukiomba wakati wote unaweza kufikiana na huo wakati. Na Wanjabir radhiallahu anhu qala mabati sunna, ani sunna imekuwa nyenye kuendelea na kupita, anna fi kulli 40 fasaida jumatun, ya kuwa kila wanapofika watu 40 na kuendelea, hasa hapo ndio kuna ijuma, kumaanisha kwa ikiwa tapungua watu 40 hapo hakuna swala ijuma. Rawahu ad-Darqutni bi isnadin dhaif, hadithi mpokewa na Darqutni lakini isnadi yake ni dhaifu. Kwa hivyo hadithi hii ndio hadithi ambayo imeshikiliwa na baadhi ya maulama kwa kuonesha kuwa swala ya Ijumaa ili iswaliwe mpaka kwanza tuisabiane tuone kuwa tumekamilisha watu 40 kama bado tuswali dhuhuri. Kwa maulama kwa tofautiana, Imamu Shafi na Imamu Ahmad hawa wanaona kuwa Ijumaa haifai kuswaliwa mpaka iwe na watu 40 na zaidi. Naam. Na ushahidi wao ni hadithi ya Ibn Mas'ud annahu jamaa bil Madinati wa kanu 40 rajulan, ya kuwa yeye alisalisha Ijumaa ndani ya mji wa Madina na wakati huo ilikuwa ni watu 40. Kisha wakasema walam yathbut annahu salla bi aqalla min 40, na haikuthibiti kuwa shehe kusalisha watu chini ya watu 40. Kisha pia na wakatumia pia hadithi hii ambayo tumesoma sasa, ingawa hadithi ni dhaifu. Lakini Imam Malik naye amesema ya kuwa idadi ambayo ili kiamilike ndio watu swali Ijumaa ni watu 12, kwa mujibu wa ile hadithi ambayo tulisoma pale mwanzo, ya kuwa ule wakati wa Mtume alipokuwa na kutubu na kisha kukaja msafara wa biashara, maswahaba wakatoka kiasi cha kuwa hawakubakia msikitini isipokuwa ni maswahaba 12. Kwa hiyo Imam Malik akatumia hadithi hiyo. Na alimamu Abi Hanifa naye ansema kuwa Ijumaa inaswaliwa kuanzia watu watatu, thalathatu rijal, na hapo ni mbali na imamu, kwa kumaanisha kuwa ni pamoja na imamu itakuwa ni watu wanne. Kwa nini anasema hivyo? Anasema kuwa lianna thalathata hum aqallu aljam'i as-sahih, kwa sababu watu watatu ndio jam'u inaanzia hapo, jamu ambayo ni sawa kabisa. Waljum'atu mushtaqqatun min at-tajammu', na kisha Ijumaa imechukuliwa jina hilo kutokamana na kule kukusanyika. Lakini kuna baadhi ya maulama akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na hata Ibn Qayyim wengineo, ya kuwa Ijumaa inaweza ikasaliwa hata kama ni watu watatu, maanisha kuwa imamu na watu wawili. Na hata Imam Ahmad pia akasema hivyo. Na hii kauli ya kusema hivi ndio kauli ambayo ina nguvu, ndio maulama wengi hasa wa sunna na wasasa wametilia nguvu kauli hii. Na ni kwa sababu hakuna dalili ya wazi ya kuonesha kuwa eti Ijumaa ni lazima nini iwe kuna watu kadhaa ndio iswaliwe. Hakuna hadithi hiyo. Kwa maana hiyo ni kuwa ikiwa hakuna hadithi hiyo, tutabakia katika asili ya kuwa Ijumaa ni kama swala nyingine yote ya jamaa, na swala jamaa inaanzia kwa watu wawili. Kwa hivyo wanapatikana watu wawili kuendelea mbele, tayari jamaa ishapatikana, wala hakuna sharti ya kuwa lazima wawe sijui watu 40 ama 12 ama watu watatu pamoja na imamu watu wanne. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka hapo idadi ya kuswali Ijumaa ni watu wa ngapi? Watu watatu, imamu na watu wawili. Ndio kauli rajihi.